Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovaćemo delove iz mise Svetog Jovana Bogoslova, savremenog američkog autora Phila Kleina. Ovaj veteran njujorške downtown scene izdvaja se širinom svojih muzičkih interesovanja i nepredvidivošću kreativnih rešenja. Hvaljen je zbog originalnosti, lepote melodija, subverzivnih i duhovitih tekstova, podjednako kada su u pitanju kamerna dela, ciklusi pesama ili obimne simfonije za veliki broj velikih portabilnih kasetofona, takozvanih boomboxa. Klein je rođen 1953. godine u Akronu, Ohio, a englesku književnost i muziku studirao je na Njujorškom univerzitetu Kolumbija. Nakon diplomiranja pridružio se umetničkoj zajednici East Village-a, sarađujući sa mnogim danas poznatim stvaraocima, između ostalog sa rediteljem Jimom Jarmušom i fotografkinjom Nan Goldin, osnovao je rock grupu Del Byzantines. Kleinove rane kompozicije nastajale su u okviru performansa. Njegovo najčuvenije delo iz tog žanra je božićni projekat Ne tiha noć, koji je premijerno izveden 1992. godine u Greenwich Village-u, a nakon velikog uspeha proširio se u više od 100 gradova širom sveta kao deo alternativne urbane božićne tradicije. Za tu priliku, duž ulica kojima građani prolaze, postavljaju se brojni beatboxovi sa kojih se emituju obrađeni i kreativno transponovani zvuci zvonjave zvona iz mnogobrojnih crkava. Vokalni deo Kleinovog opusa obeležili su kamerna opera Locus Solus, vokalni ciklusi Strah i gađenje, Nova granica, Alma Redemptoris Mater, kao i obimna dela poput Mise Svetog Jovana Bogoslova i Sedam scena iz Tesle, u kojima pored Goethovih sopstvenih stihova autor koristi i Tesline rečenice. Neobična Misa Svetog Jovana nastala je 2006. godine po porudžbini Njujorškog javnog radija. Pisana je za vokalni sekstet, gudački kvartet i orgulje. Sastav kojem je Klein očito sklon, jer mu se obratio i 6 godina kasnije u 7 scena iz Tesle, zamenjujući orgulje sa dva klavira. Autor je u misi koristio tradicionalni tekst klasične mise, kome je dodavao stihove iz Biblije i fragmente iz tekstova Samuela Becketa i Davida Shapira. Raznorodnost izvora vidi se i u naslovima stavova. Uvod u misni ordinarium donose stavovi Northport, čuj moju molitvu i čovjek koji je spoznao jad, da bi se potom, nakon Kirije i Glorija, interpolirali Pao je sneg, sam, nevoljeni, tamna je bijela noć, credo, offertorium, sanctus, svuda, agnus dei, communio, čudesna ljubav. Muzički jezik za kojim je Klein ovde posegnuo podjednako je heterogen kao i tekstovi, od aluzija na srednjovekovnu polifoniju do aluzija na popularne melodije s kraja 20. veka i instrumentalnog slikanja gradske vreve. Poštovani slušaoci, čućete sada delove mise Svetog Jovana Bogoslova Phila Kleina u interpretaciji članova vokalnog ansambla Lionheart, gudačkog kvarteta Etel i autora za orguljama.
Jesus, my all to heaven is gone, glory, hallelujah. He whom I fix my hopes upon, glory,
glory, hallelujah, for never. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo delove Mise Svetog Jovana Bogoslova Fila Kleina. Čuli ste ih u interpretaciji članova vokalnog ansambla Lanhardt, gudačkog kvarteta Etel i autora za orguljama. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.